тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін шілдайының 26-сы күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді таңғы хабарларымызды тыңдауға шақырады. Маңғыстаудағы мұнайшылар ереуілі қалай жалғасып жатыр. 15 талап қойып отырған жұмысшылар алдына Еуропарламент депутаттарынан кейін қазақстандық депутаттар да барғанымен екі жақты мүдделі әңгіме болған жоқ дейді олар. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бас мүфтиі мұсылмандарды Рамазан айының басталуымен құттықтады. Азаттық тілшілерінің қоғамдағы соңғы оқиғалар жайындағы сауалдарына әбсаттар қажы ресми биліктің ұстанымынан өзгеше пікір білдіре алмайтынын айтқан. Халықаралық жаңалықтарда Норвегияда жұма күні қырғын салған күдіктіге қарсы сот тыңдаулары басталды. Грузия саясаткерлері елдің атауының бұдан былай түрік тілінде Гүржістан, ал батыста Джорджия деп аталуын қалайды екен. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Ардақты ағайын, біздің Қазақстанның батысындағы тілшіміз Сәния Тойкен жаңағына Азаттық радиосына телефон арқылы былай деп хабарлады. Мұнда Маңғыстаудағы мұнайшылардың ереуілі жалғасып жатыр екен, тіпті жұмыскерлердің бірі өздерінің қатарына қарапайым адамдардың қосылып жатқандығын айтады. Ал осы 25-ші шілде күні жалпы осы ереуілге шыққандарды жұмыстан шығармау жөніндегі мораторий аяқталуы тиіс екен. Осыдан кейін өзен мұнай газ компаниясы тарапынан қандай шаралар қолға алынып жатыр, сол жөнінде сізбен бізге қазір Сәния Тойкен әңгімелеп береді.
Шілденің 25-ші күні Маңғыстау облысы әкімшілігі жанынан құрылған жұмыс комиссиясының ереуілдетуші мұнайшыларды жұмыстан босатпау туралы жариялаған мораторийінің мерзімі аяқталған еді. Азаттық тілшісіне хабарласқан Қаражанбас кеніші мұнайшылары өздерінің Ақтаудағы компания кеңсесі алдына әлі шоғырланып тұрғанын айтады. Олармен сөйлесуге шыққан Қаражанбас акционерлік қоғамы қазақстандық басшылары жиналғандарға өздерінің ереуілшілерді жұмыстан шығаруға тырысып жатпағандарын айтып, басу айтқан екен. Бұл жайлы мәлімдеген Қаражанбас кеніші мұнайшылары белсендісі Қуаныш Сейсенбаев былай дейді.
Алдымызға келдім деп отырғанымыз бір қытайлық басшылар, сосын қазмұнайгаздағылар, соларды шақырып отырған. Кейін отырған бизнестеріміз бар, солармен отыр деп отыр. Мұхтар Әлбеков, Наталья Соколова деген сияқты. Мәуелдікіне дайындап, Қаражанбастың өзектерінде. Сол адамдармен бізді солға отырамыз деп отыр. Ал олар оған келістіреді. Өзіміздің профсоюзымыздың дама жаңағы айдарлайды таларлықтары. Бізде солай өзеннің мұнайшыларының ішінен сондай заңы жақты жетіктілетін адамдар бар. Наташа Ажидалиева бар, Жак Аминов бар. Осылармен солға отырмай отырады.
Оның айтуынша 160-тан астам адам заңсыз ереуілге қатысқан үшін Қаражанбас кенішінде жұмыс істейтін қазіргі күнде жұмыстан босатылған. Сонымен бірге Қуаныш Сейсенбаев Қаражанбастық ереуілдетуші мұнайшылардың талаптарының сол қалпы қалып отырғанын айтады. Негізгі қойып отырғанымыз 15 талап болғанымен оны ең басты екі бөлікке бөліп қарауға болады дейді ол. Яғни еңбек дауын комиссия арқылы өз адамдарымыздың қатысымен шешу, екінші бөлігі ереуілге қатысып, заңды түрде өздеріне тиісті дүниені талап еткен адамдарды қудалап қысым көрсетпеу деп түсіндіреді Қуаныш Сейсенбаев. Тағы бір мәселе, Ақтауға Еуропа парламентшілерінен соң Астанадағы мәжілісмендер аяқ басыпты. Олардың арасында Маңғыстаудан сайланған Зинола Алшынбаев та болған екен. Нұротандық депутаттардың Ақтау қаласына сапары туралы Қуаныш Сейсенбаев былай деп хабарлайды.
Депутаттарға әркімнің үйіне телефон соғып, 24-ші мектепте
Сонымен қатар 25-ші шілдеде Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамы құрамындағы Қаламқас кенші мұнайшыларда қаражан бастықтар мен жаңаөзендік мұнайшыларға қолдау ретінде жұмысты таңертеңгі сағат 7-ден 9-ға дейінгі аралықта 2 сағатқа тоқтатқан екен. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне осы Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамы құрамындағы Жетібай кенішінің жұмысшысы Қуаныш Жұмашев айтып берген еді.
Облыс әкімінің орынбасары
Ал жаңаөзендіктер өздеріне мораторий аяқталды деп хабарласқан ешкімнің болмағанын айтып отыр. Өземмұнайгаз өндірістік филиалы операторы Арстан Жарылғасовты тыңдасақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Атырау облысынан Сәния Төкен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Тамыз айының бірінен бастап барлық мұсылман қауым үшін қасиетті Рамазан айы басталады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Әбсаттар Қажы Дербісәлі дүйсенбі күні арнайы өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан халқын келе жатқан ораза мерекесімен құттықтап, осы айда игі істерді көп атқаруға шақырды. Ол бұдан бұрын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы кәсіпкерлерді Рамазан айында азық-түлік бағасын, қоғамдық қызмет көрсету ақысын 10% арзандатуға шақырған болатын. Сонымен қатар бас мүфти Қазақстанда соңғы кездері орын алған оқиғаларды ислам дінімен байланыстыруға еш негіз жоқ деді. Тақырыпты Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Әбсаттар Дербісәлі ораза айының 1 тамыздан басталатынын айта келе, барлық мұсылмандарды мерекесімен құттықтады. Ол кәсіпкерлерді азық-түлік бағасын, қоғамдық көліктерде жүру және коммуналдық қызмет ақысын 10% төмендетуге шақырды. Ал жылда бас мүфтидің кәсіпкерлерге жасап отырған бұл үндеуі қандай нәтиже беріп отыр деген сауалға ол былай деп жауап берді.
Халық үндеу жасап отыр. Бірақ мен айтайын, маған бір кісі келді. Алматы қаласы бизнестің өте үлкен айналысатын. Солар хабарласып, біз Алматы орталық мешітінде кешке мағрипта ауыз ашып берсек, осы сіздің үндеуіңізден кейін маған сұны ой келді. Және маған растарын сұрақ қояды. Ол кісілер қазақ ұлтынан емес, мұсылмандар. Сіздің қазағыңыз осы қолдай ма үндеуіңізді дейді. Біз қолдап отырмыз дейді. Қолдайды деп есептеймін, сені екен.
Ақтөбе облысында орын алған оқиғадан кейін Қазақстан құқық қорғау орындары бақылауды күшейтіп, көшеде, базарларда діни кітаптарды сатып тұрған саудагерлерді тексере бастады. Діни кітаптарды сатумен айналысатын Ағзам Бек есімді саудагер Азаттық радиосының тілшісіне үкімет діни топтар бақылау жасап отырған жоқ деген пікір білдірді. Сонымен қатар діни кітаптарды қайдан алып сататынын сұрағанымызда, ол кітаптарды қолға түсірудің еш қиындығы жоқтығын және діни кітаптардың көбі Қазақстанда шығарылатынын жеткізді.
Үкімет болмайтын нәрсеге мола бір түрлі 5-6 импарақ таратты деп қызыл тақырдың бәрін Қазақстанда соттап жүрді. Өздері ғана батып жойып жатыр кешке. Уахабилер ғой болса, Қазақстан 60-70% бүлдіріп отырған солар. Ислам дінін Түркия шығарған кітаптың бәрі өзімізден шыққан. Паспорттар, мәлір бәрі әр жерден келгендер. Үкімет өзі болды, олар уже тарап, оны шашып біткен. Соны бақылап отырған жоқ ғой.
Бас мүфти Әбсаттар Дербісәлі кез келген оқиғаны ислам дінімен байланыстыра беруге болмайды деді. Оның айтуынша, бұл үрдіс 2001 жылы Америкада болған оқиғадан кейін орын алып отыр. Ол Ақтөбе облысындағы оқиғадан кейін имамның ауысуын қалыпты жағдай деді. Бас мүфти ротация бойынша имам 5 жылда бір ауысып отыратынын айтты.
Мен де газеттерден, мемлекеттік ресми ақпараттардан оқыдым. Осы басқасында болып, соны барып, біліп, зерттеп, ресми ақпараттар берілді ғой. ғой. Кейбір ағымдар жамылғандар, мұнай ұрлағандар, қылмыскерлер осында жағдайға барды деп. Біз енді прокуратура емеспіз, құқық органдары емеспіз, сонда құқық органдарына, мемлекеттің ресми ақпараттарына біз де сенеміз. Бірақ біздің имамдарымыз да, түбі бола ма, басқа облыстар бола ма, бір кінәсіз кісіні өлтіріп, бүкіл адам баласын өлтірмеу бірдей исламда. Сол туралы айтылып жатыр. Ақтөбе оқиғасы байланыссыз қиянат жасамау туралы.
Бас мүфти Қазақстандағы діни ахуалға қатысты қойылған сауалға, ол Қазақстан қуатты мемлекет болғандықтан бұзақылық жасап жүргендерді ретке келтіреді деп жауап берді.
2000 жылы 42 дейін. Осы біздің елімізде 1402 мешіт болған екен. Осы 10 жылдың ішінде мен қазір 2300 мешіт бар. 2300 мешіттің барлығын басын құрап, қазір бір орталықтан бағындырылып, бір орталықтан басқарылып, бір орталықтан дін қайраткерлері, имамдар тағайындалып жұмыс атқарылып отыр. Сондықтан мен ойымша біздің еліміз, Құдайға шүкір Қазақстанымыз қуатты, мықты мемлекет. Кез келген тәртіпке шақырады, бұзақылық жасап жүргендер бәрін ретке келтіреді.
Биылғы жылы қадір түні тамыз айының 26-сынан 27-сіне қараған түні, ал адам басына берілетін садақа 100 теңгені құрайды. Ләйлі Махметжан қызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған енді бір сәт әлем жаңалықтарына қарай назар аударсақ, Норвегия халқы бір минут үнсіздік жариялап, жұма күнгі атыс пен жарылыс құрбандарын еске алды. Бір сағаттан кейін сол шабуылдарды жасадым деген күдіктінің соты Ослода басталды. Норвегиялық прокурорлар сот тыңдауларының жабық өтіп, журналистердің қатыстырылмауын сұрады. Полицияның айтуынша 32 жастағы күдікті Андерс Беринг Брейвик 90-нан аса адамды өлтірген шабуылдарды жасағанын мойындап, бірақ қылмыстық жауапкершілікті алудан бас тартып отыр. Тақырыпты бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілай Беста кеңірек айтып берсе, Үкілай, норвегиялық шабуылдаушы жаппай кісі өлтіруді бір өз жасағанын айтып отыр ма сонда?
Иә, сондай ақ күдікті Андерс Брейктің адвокаты 32 жастағы норвегиялық өз еліне кемінде 93 адамның өмірін қиған бомбалық шабуылмен жаппай оқ жаудыруына не түрткі болғаны туралы айтқысы келеді деп мәлімдеген болатын. Қазірде сот тыңдаулары жүріп жатыр. Ол шабуылдарды жалғыз өз жасағанын айтып келді, бірақ не үшін екені әзірге беймәлім. Норвегия соты прокуратура мен полицияның сұрауы бойынша сот тыңдауларын жабық есік жағдайында өткізуді ұйғарды. Брейвикке Отойя аралындағы еңбек лагерінде 86 адамды атып өлтіріп, Ослодағы үкімет үйі жанында жарылыс жасап 7 кісіні өлтірді деген айып тағылды. Полицияның айтуынша, Брейвик бомбалық шабуылмен жаппай оқ атқанын мойындап отырғанымен жасаған ісін қылмыс деп атаудан бас тартып, өзін ақтайды деп үміттенген. Оның адвокаты Гер Липпестад Брейвик адам өлтірген әрекетін ақтауға болады деп сенеді дейді. Брейвик өзінің әрекеті қатыгез болғанын біледі, бірақ оның ойынша осылай жасау қажет болды дейді адвокат.
Үкілей, бұл ретте норвегиялықтар құрбан болғандар еске алып үнсіздік жариялады, сонда бүгін оларда қаралы күн жарияланды ма?
Иә, дүйсенбі күні сот тыңдаулар қарсаңында бүкіл Норвегияда шабуыл құрбандарын еске алу шаралары өтті. Күтпеген жерден қара жамылып қалған норвегиялықтар бір адам сонша көп отандастарын қалай ғана аяусыз қыруға болады деген сауалға жауап тапқылар келеді.
Олай болса, Үкілей, ел арасында Брейвиктің мұндай қырғынға баруына түрткі болуы мүмкін қандай да бір жайттар айтылып жатыр ма?
Ақпарат құралдары Андерс Брейвиктің экстремистік христиандар тобынан екенін, ислам діні мен көп түрлі мәдениетке қарсы екенін жазып жатыр. Хабарлар қарағанда ол Еуропада мұсылмандар санының артып кеткеніне наразы болған. Aftenposten газетіне берген сұхбатында полиция өкілі Брейвик Норвегияда 1981-1996 жылдары премьер-министр болған Еңбек партиясының өкілі Гру Харлем Брундландты көп мәдениеттілік саясаты үшін айыптайды деп отыр. Оның пікірінше, ол саясат Норвегияда мұсылмандар санының өсуіне келді. Полицияның сөзіне қарағанда Брейвик Отойя аралындағы еңбек лагеріне ел анасы аталып кеткен Брундландты өлтіруге барған екен, бірақ ол Брейвик келгенше аралдан кетіп қалған болып шықты. Ослодағы басқа ақпарат өкілдері Брейвиктің шабуыл қарсаңында 1500 беттік манифест дайындағанын жазып, онда шабуылдаушының өміріндегі оқиғалар хроникасын келтіріп отыр. Ол манифесте Брейвиктің мұсылмандарды жек көретіндігі, Еуропада көп мәдениеттілікке жеткізген марксизмді айыптағандығы айтылған.
Жалпы Норвегия билігі елде экстремистік топтар бар екендігін бұған дейін білген бе?
Иә, Норвегия премьер-министрі Йенс Столтенберг демалыс күндері журналистерге берген сұхбатында Брейвиктің экстремистік топ мүшесі болғанына қатысты және елдегі христиан фундаменталистерінің оңшыл тобы жайлы былай деген еді.
Басқа елдермен салыстырғанда, мен бізде оңшыл экстремистерге қатысты үлкен проблемалар бар деп айтпаймын. Бірақ бізде олардың біраз тобы бар. Біз оларды қарап жүретінбіз, біздің полицияда елде әсер ететін топтың оң қанаты бар екенін білген, деді премьер-министр. Ал журналистер интернетке ұстаным пікірлерін жариялап келген Брейвик, Норвегияның иммиграциялық саясатын сынап, исламға кері көзқарасын білдіріп келген деп жазады. Брейвик шабуылдарды жалғыз жасадым дегеніне қарамастан, полиция оның басқа да экстремистік топтармен байланысын зерттеп жатыр. Жексенбі күні норвегиялық полиция 6 адамды күдікті ретінде қамауға алып, тергеуге алған.
Рахмет үлкеніңізге.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Хабарларымызды одан әрі қарай осы халықаралық тақырыптармен жалғастыратын болсақ, грузин саясаткерлері Шығыс Еуропа мен бірқатар шет мемлекеттен өздерін Грузия деп атауды доғаруын өтініпті. Сонда олар өздерін қалай атауды ұсынып отыр екен, бұл жөнінде сізбен бізге қазір келмек тілеген әңгімелеп берсе. Сонымен грузиялықтар неге Грузия деп мемлекеттің атауын Грузия деп емес, басқаша өзгерткісі келіп отыр екен?
Жалпы бұл грузиялар бұл атаудың орнына Жоржия деп аталсы келеді екен. Шын мәнінде батыста Жоржия деп ататын грузиндер өз мемлекеттерін Сакартвело деп атайды екен. Ал оның көршілері түріктер Күрдістан, армяндар Врастан дейді екен. Барлық славян елдеріне ортақ грузия атауын грузиялықтардың өздері мүлде ұнатпайды. Парламенттің шетелдегі көршілермен байланыс жөніндегі комитетінің басшысы Нузар Сухойлари мәселені былайша сипаттайды. Басында біздіңіз Жоржия атауымен танылған, ал Шығыс Еуропаға біз Грузия деген атпен белгіліміз. Бұл атау 200 жыл бойы Ресейдің қол астында болып келгенімізді есімізге түсіреді. Грузия атауы Шығыс Еуропа елдеріне Ресей арқылы тарады, деді Грузия парламентінің өкілі.
Ермегенді басқа елдер Грузияны Жоржия деп атауға келісе ме екен?
Қазір Ресейден бөлек Грузия атауын қолданатын елдердің саны 10-нан асатыны белгілі. Олардың қатарында Болгария, Беларусь, Қытай, Словения, Венгрия және Балтық елдері бар. Бірақ Грузияны Жоржия деп атауға кезіккен жалғыз ел Оңтүстік Корея ғана. Ал Жапония Жоржия деген атаудан бас тартты. Тіпті Ресейде талай рет сынап жүргенмен Литва, Латвияның өзі Жоржия деген атауды мақұл көріп отырған жоқ. Негізі Грузияның Чехиядағы елшісі Нино Накашидзе де өзінің шех әріптестеріне бір жыл бұрын Грузияны Жоржия деп айтыңыздар деген ұсыныс жасаған екен. Бұл Чехия мен Ресей арасында қарым-қатынасқа әсер етеді деп ойламаймын. Менің ойымша бұл тек қана тілдік мәселе емес, бұл саяси саясаткерлердің ісін де жеңілдетеді. Себебі министрлік осында шығаратын кез келген құжатқа ағылшын тілінде Жоржия деп қосымша жазып отыратын. Біздің сұрап отырғанымыз елімізді кез келген тілдегі құжатта бірыңғай атпен ғана атау, дейді Грузияның Чехиядағы елшісі.
Грузияның енді сол өздері ұсынып отырған жаңа атымен атаудан бас тартатын елдер қандай да бір уәж келтіре ме?
Ондай елдер ғасырлар бойы сақталып келе жатқан құжаттарды, әдеби туындыларды желеу етіп, оның басқа атауға көшу айтуға оңай болғанмен іс жүзінде қиын дегенді айтады. Мысалы, Грузиядағы Польша елшілігінің қызметкері Магда Новоковска Грузияны жаңа атымен атаймыз десек, ақштың Жоржия штатымен шатастырамыз ғой дегенді айтады. Польша үкімет әзірше Грузия сыртқы істер министрінің өтінішіне ешқандай жауап бере алмайды. Грузия сөзінің поляк тілінде терең тамыр жаю шешім шығаруды қиындатады. Тілімізде Грузия сөзіне байланысты сөздер грамматикалық негізгі ережелер көп. Бірнеше ғасыр бойы Грузиямен тығыз қарым-қатынаста болғанбыз. Сөз қорымызда Грузия термині қолданған көркем әдебиет тарихи деректі мәтіндер бар. Оның барлығын өзгерту қиынға соғады, дейді Грузиядағы Польшаның елшісі.
Ермек, сонда мына грузиндердің өзі мойындамай отырған Грузия сөзі қайдан шыққан екен әуелгіде?
Жалпы бұл елдің өзінде Грузия сөзін шығу туралы ортақ бір шешім жоқ екен. Орыс және славян тілдеріне кең тарап кеткен ол елдің тілшілері бұл сөз Түркия я Сириядан келген болуы мүмкін дейді. Ал батыс Еуропаның тарихшылары орта ғасырлардан бері қолданыста жүрген Жоржия деген термин осы ел әулие Жорждың жақсы көреді. Грузияның туында да әулие Жорждың крестінің себебінен қызыл мен аққа бойылған содан шыққан болуы мүмкін дейді. Ал бірақ Грузияның өз тарихшысы Давид Мискашвили Грузия славян сөзі емес, сондықтан қазіргі талқылау мен уақыт күшті текке шығындау, дейді. Бұның саяси тұрғыда қандай мәні бар екендігін айта алмаймын, дегенмен бұлайша атау ауыстыру жөнсіз нәрсе. Поляктардың бізді Жоржия не Грузия деп атауында тұрған не бар, дейді грузин тарихшысы. Ал Грузияның республикалық партиясы мүшесі оппозиционер Давид Урашбидің айтуынша, Грузияның Жоржия мәселесін көтеруі өзгелерге жаман үлгі болады. Әр мемлекет, әр түрлі елдерде олардың дәстүріне байланысты өз тілдеріне ыңғайлы түрде аталады. елдің сыртқы саясатын қалыптастыру кезінде ең әуелі іспен көріну керек. Оның орнына сөзге мән беру жақсы нышан емес, дейді грузияның оппозиционері.
Жалпы Грузияның бұл бастамасы Совет одағында болған, қазіргі тәуелсіз елдерге де, мемлекеттерге де өзіндік бір үлгі боларлықтай бастама сияқты ғой. Рахмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Хабарларымызды Қазақстан тақырына қарай бұрсақ, Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамед Ерсіпаев Нұрсұлтан Назарбаевтың күш-қуаты бабында екен және 2016 жылғы сайлауға дейін өз қызметін атқаруды көздеп отырғанын айтты. Сонымен қатар ықтимал мұрагерде кім болатынын айтқан екен Коммерсантқа берген сұхбатында. Міне осыған қатысты сарапшылардың пікірімен микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев Коммерсант басылымына берген сұхбатында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың денсаулығы жақсы екенін және 2016 жылғы сайлауға дейін өз қызметін атқаруды көздеп отырғанын айтады. Қазақстан президентінің Гамбург клиникасында емделген жайында ақпараттарға түсініктеме бере келе, Ертісбаев мұны әдеттегі жоспарлы медициналық тексерілудің бірі ғана дейді. Тимур Құлыбаевтың барған сайын билік сатысына өрлеп бара жатқанын тілге тиек еткен басылым президент кеңесшісіне Тимур Құлыбаевтың президенттік тақтың мұрагері болуға қаншалықты мүмкіндігі бар деген сұрақ қояды. Басылым сонымен бірге қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовтың не себепті ылғи Құлыбаевқа шүйілгетін туралы да Ертісбаевтың пікірін білгісі келеді. Бұл сұраққа Ермұхамед Ертісбаев былай деп жауап берген. Таяуда мемлекет басшысымен сөйлестім, ол 2010 жылдың желтоқсандағы кезекті президент сайлауына дейін елді индустриялды-инновациялық дамытуға арналған көптеген жоспары бар екенін айтты. Сондықтан бұл мәселені тек аяқ астынан бола қалған жағдайда деп қана қарастыруымызға болады деді. Ермұхамед Ертісбаев қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаев Құлыбаевқа бірнеше рет айып тағуына оның мұрагер болу мүмкіндігі себеп болып отыр деп мәлімдеді. Мемлекет басшысы күтпеген жерден кете қалып, төтенше жағдай бола қалса, президенттің стратегиялық бағыты мен мемлекеттік саяси құрылымның негізгі бағыттарын сақтап, ары қарай алып кете алатын адам Құлыбаев екенін Мұхтар Әблязов өте жақсы біледі. Осы тұрғыдан келгенде Тимур Құлыбаев Мұхтар Әблязовқа да Рахат Әлиевке де сол сияқты тағы да басқа қашқындарға бірқатар қолайсыздық туғызып отыр деп жауап береді Ертісбаев басылымға. Оның сөзіне қарағанда Қазақстан премьер-министрі Кәрім Әсімов президент болуға ұмтылмайды. Қазақстан мамандары Ертісбаевтың айтқандарына қатысты әр түрлі ой айтады. Ертісбаев мырзаның мәлімдемелерін көп жағдайда ой елегінен өткізгім де келмейді деген саясаттанушы Расул Жұмалы мұны оның қисынға келмейтін ой болжамдарымен байланыстырады.
Бұл кісінің дәл осы ретте айтып отырғаны бұған дейінгі сараптамаларда жалпы саясаттанушылардың, саясаткерлердің осынан талай рет естіліп жүрген дүние. Бірақ менің ойымша мұрагерлік әрине маңызды дүние шығар, бірақ Қазақстан конституция бойынша зайырлы демократиялық мемлекет болғаннан кейін қалай болғанда да елбасы бұл жекелеген бір кеңесшілердің ұйғарымен емес, халықтың дауыс беруімен, халықтың жаңағыдай өзінің ниетін білдіруімен болатын дүние.
Оппозициялық саясаткер Айнұр Құрманов болса, бұл көптің назарын басқа нәрсеге аудартудың амалы болуы әбден мүмкін дейді.
Я считаю, что на данный момент навряд ли. Хотя, конечно, многое говорит за то, что
нақты жағдайда Құлыбаевтың мұрагер атана қоюы неғайбыл, бірақ екінші жағынан алып қарағанда, барған сайын оның билік баспалдағынан жоғары қарай ілгерілеп бара жатқандығы соны айтып тұрған сияқты. Дегенмен, Рахат Әлиев те кезінде осы сияқты табыстарға қол жеткізген болатын. Оның немен аяқталғанын білеміз. Бұл көптің назарын аудартудың амалы болуы мүмкін.
Кәрім Мәсімовте президент болу ойы жоқ деп тұжырым жасаған Ертісбаевтың пікірін сынаған тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбайұлы қолбасшы болуды армандамайтын солдат солдат емес дейді.
Ол ежелден бар қағида. Ал жай қатардағы мемлекеттік қызметкер емес, соның ұшар басына екінші биліктің тармағына жетіп отырған адам енді ар жағында бірақ шың қалды. Сол шыңға шіркін ай, мен де шықсам қайтер еді, мен де осыған шамам келеді ғой, мен неге шықпасқа деген сияқты ол пенде болғаннан кейін ол басына ондай ой келеді. Ермұхамбет Ертісбаев Мәсімовтің ішіне кіріп шыққан жоқ қой. Оның ойында не жатқан, көңілінде не жатқан қаяқтан біледі? Ол тіпті сырлас дос емес, ол сондай адам, ол ондайға бармайды дейді. Ол керек болатын болса ертең күні Құлыбаевтың өзін қаға беріске итеріп тастау да мүмкін. Билікке жетуге одан мүмкіндігі бар екеніне көз жетсе.
Бұл жерде президент кеңесшісі Ертісбаев қулық жасап отыр деген сұхбаттасымыз ойын былайша жалғайды.
Бұл жерде ол Құлыбаевқа жақ тартқансып, Мәсімовті ақтағансып отыр. Соған қарағанда бұл өзі анық білмейді, Мәсімов бола ма, Құлыбаев бола ма. Екеуінің біреуі болып қалса, мен соның қайсысын болса да көңілін тауып ұғында қалайын деген сөз айтқаны. Ол қызметке лайықсыз болатын болса, Мәсімпті ол сыбап салар еді, сынап тастар еді, атқаралмай жұмыстарын көріп біліп жүр, соның бәрін жіпке тізіп атып өтер еді. Мәсімпті осында себептерден президент болуға мүмкіндігі шамалы, мынаған қабілет жетпейді дейтінде.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы өзінің хабарларын одан әрі жалғастырады. Ресей, Қазақстан және Беларусьтің кеден одағы қазақстандық кәсіпкерлер үшін қаншалықты тиімді немесе тиімсіз болды деген сауал төңірегінде Қазақстан кәсіпкерлері қауымдастығының төрағасы Тимур Насхановтың Азаттыққа берген сұхбатын тыңдаңыздар. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Тимур Мырза, кеден одағының құрылуы қазақстандық кәсіпкерлерге қалай әсер етті?
Енді біріншілерде де кеден бекеттерді алып тастады жоқ. Дегенмен бизнестің жағдайы жақсарды деп айта алмаймын. Себебі мынау енді 1.5 жыл болды кеден одаққа кіргенімізге. Не ұтты десек, Қазақстан, соның ішінде қазақстандық кәсіпкерліктер, бұл енді үлкен нарық. Ал енді проблема азайды деп айта алмаймын. Бұрынғыдан салыстырғанда жаңа декларация толтырмаймыз деп отырмыз, бірақ декларация толтырмасақ та жаңа статистика карточка бар. Онда бірнеше беттері бар, бірнеше жаңағы пункттері бар, оны бәрін толтыру керек, ол уақыт, ол да шығын, себебі жаңа кейбір кәсіпкер оны қалай толтыратынды онша түсінбейді. Ресейден алып келіп жатқан өшірілген заттар, сонша тағамдар болсын, басқа өнімдер бағасы көтеріліп кетті. Ол енді әрине біздің жаңа Қазақстандағы инфляцияға әсер етеді. Инфляцияның деңгейі көтеріліп жатыр. Қазір 7%-ден асып кетті. Ол енді жылдың аяғында өзгерістер болмаса, ол 10%-ға дейін жетуі мүмкін.
Кеден одағының құрылғанынан кім ұтты?
Біз енді мынау кеден одағы кіргеннен кейін жеңілдейді жағдай, құжаттар азаяды десек, керісінше болып жатыр. Қайта қазақстандық шенеуник андай-мындай мынандай документтер дайындауын керек құжаттар дейді. Оған енді Ресейдің шенеунигі қосылып жатыр. Сөйтіп екі жағынан кәсіпкерді қысып жатыр. Сонда менің ойымша қазіргі кәсіпкер болсын, жалпы тұтынушы болсын Қазақстанды біз көріп жатырмыз. Көп алып жатқан, қолданып жатқан заттарымыз бағасы көтеріліп кетті, қымбаттап жатыр. Сонда менің ойымша ұтқанымыз әзір енді өте аз. Әрине жаңа өндіріс саласы дамыту керек деп отырмыз. Үшінші елден, Қытай, Турция, Еуропадан емес, өзіміз заттар өнімдерін шығарамыз. Оны шетелге шығарамыз, сатамыз деген сондай жоспарлар бар, бірақ ол қашан орындалады, мен мысалы әзір байқамын, көрмеймін оны енді. Себебі мынау қабылданып жатқан бағдарламалар бар, бірақ ол нәтижесі қашан болатын, ол түсініксіз, белгісіз ол.
Кедендік одақ көбінесе кәсіпкерлерге үлкен пайдасы тиеді дегенде, осы сіздің пікіріңізше кедендік одақ кіргеннен кейін олардың саны арта ма?
Енді ондай әңгіме бар, енді кәсіпкерлерге жеңілдік береді, кәсіпкерлердің жағдайын қамқорлық жасап жатыр деп үкімет. Дегенмен менің ойымша шағын орта бизнеске көмегі шамалы. Мен әлі көріп отырмын. Себебі енді біріншіден біздің шағын бизнес істеп жатқан саласы бұл сауда, қызмет көрсету. Өндірісте шағын бизнестің өкілдері 3% ғана үлесі. Қалған бәрі ол саудасы қызмет көрсету. Сондықтан мысалы шағын бизнеске ешқандай жақсылық деп енді табыс алып келеді деп айта алмаймын. Себебі енді ол шетелден келіп осы жерде сатып жатыр. Енді шетелдегі мысалы Қытай, Турция болса бағасы көтеріліп жатыр, себебі пошлина көтерілді. Ресейден болсақ, Ресейдегі шығарып жатқан өнімдері де бағасы көтеріліп кетті. Кемінде бір 20%-ға дейін. Сондықтан енді шағын бизнесті одан ішінге көріп жатқан жоқ. Ал енді пайда көріп жатқан қазір менің ойымша ол ірі компаниялар, ірі бизнес. Ол жаңағы шикізат шығарып жатқан.
Осы дүниежүзілік сауда ұйымына кіреміз деген көп айтылып жүр. Осыған кіретін болса, осы кедендік одақтың жағдайы қандай болмақ?
Дүниежүзілік сауда ұйымға кіретін жоспарлар бар, талқылап жатырмыз сол мәселені. Бір жағынан кеден одақ ол енді біздің елге бір тәжірибе беру керек деп ойлаймын. Енді дүниежүзілік сауда ұйым осы кеден одаққа үлгі болу керек деп ойлаймын. Ал енді ол тәжірибесі қандай болады? Енді әрине 2 жылдың ішінде біз нақтылы бір нәтижесін көре алмаймыз. Енді мүмкін бір 5-6 жылдың ішінде.
Тимур Мырза, сіздің пікіріңізше дүниежүзілік сауда ұйымына әлде кеден одағына мүше болу тиімдірек пе?
Менің ойымша негізінде дүниежүзілік сауда ұйымы тиімді болу керек бізге. Себебі бұл енді 55 жылдай болды, сондықтан енді бұл үлкен тәжірибе, дамыған елдер, соның ішіндегі жаңағы технология болсын, құрал жабдықтар болсын, бұл енді ресейлік компаниямен салыстыруға болмайды. Сондықтан менің ойымша дүниежүзілік сауда ұйымы біз енді алғашқы осы алдымыздағы жаңағы болашағымыз деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет.
Қадірменді ағайын, енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет естеріңізге салып өтсем, өздеріңіз жоғарыда естігендей, президенттің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев президент Назарбаевтың денсаулығы жақсы және келесі сайлауға дейін билікте қалады деп мәлімдеді. Норвегия халқы 1 минут үнсіздік жариялап, жұма күнгі атыспен жарылыс құрбандарын еске алды. Осылай да үкімет үйін жарып, аралда жастар лагерінде қырғын жасады деген күдікті Андерс Беринг Брейвиктің алдын ала сот тыңдаулары осы дүйсенбіде басталды. Ақш елшісі ретінде қызметіне жаңа кіріскен Райан Крокердің айтуынша, Вашингтон Кабулды Ауғанстанның көршілеріне ықпал ету алаңы ретінде пайдаланғысы келмейді. Ауғанстанның шығыс аймағында НАТО бастаған халықаралық күштердің тікұшағы апатқа ұшырады, бірақ альянс барлық экипаж мүшелері аман-есен екендігін айтты. Стамбул соты Огун Самасты 2007 жылы қаңтар айында журналист Грант Гинтті редакциясының жанында өлтіргені үшін 23 жылға соттады. Сирия үкіметі президент Башар Әл-Асадтың бас партиясымен қатар саяси партиялар құруға мүмкіндік беретін жаңа заң жобасын дайындады. Ресей ең үлкен кеме апатында қаза тапқан 122 адамның соңғы екеуінің айтын тапқандығын хабарлады.